Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec sa dnes stretol s biskupským zborom Albánska.
Apoštolská cesta do Južného Sudánu sa tento rok neuskutoční.
O úsilí na podporu rodiny sa porozprávame s europoslancom Miroslavom Mikolášikom.
Milí poslucháči, k tejto dnešnej ponuke vám príjemné počúvanie prajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Skutočný pastier sa vie správne rozlúčiť so svojou cirkvou, lebo vie, že on sám nie je centrom diania. Je slobodným človekom, ktorý slúžil bez kompromisov a bez toho, aby si stádo privlastňoval. Tak znela ústredná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorú predniesol počas omše v dome svätej Marty.
Svätý Otec sa vo svojej kázni nechal inšpirovať dnešným prvým čítaním zo Skutkov apoštolov. Svätý Pavol sa lúči s cirkvou v Efeze, ktorú založil, a odchádza do Jeruzalema. Pápež nazýva apoštolovú reč rozlúčkou biskupa.
Všetci pastieri sa raz musíme rozlúčiť. Príde moment, kedy nám Pán povie: choď inam, choď tam, choď onam, poď ku mne. A jeden z krokov, ktorý musí pastier urobiť, je tiež pripraviť sa na dobrú rozlúčku, nie na polovičatú. Ak sa pastier nenaučí rozlúčiť sa, je to preto, lebo má nejakú nesprávnu väzbu so stádom, puto, ktoré nie je očistené Ježišovým krížom.
Ako ďalej pokračuje úryvok z 20. kapitoly Skutkov apoštolov, apoštol Pavol si nechal zavolať všetkých starších cirkvi v Efeze a lúči sa s nimi akoby s presbyterskou radou. Svätý Otec si všimol tri postoje svätého Pavla. Na prvom mieste je to jasné vedomie, že svojim odchodom nerobí akýsi krok späť. Po druhé, svätý Pavol odchádza do Jeruzalema hnaný duchom, bez toho, aby vedel, čo sa mu tam stane. Apoštol je poslušný voči Duchu Svätému, lebo pastier vie, že je na ceste, dodal pápež František.
Pri vedení cirkvi sa riadil postojom nerobiť kompromisy. Duch teraz od neho žiada, aby sa vydal na cestu bez toho, že by vedel, čo sa bude diať. A tak pokračuje ďalej, lebo nemá nič vlastné, svoje stádo si nenáležite neprivlastnil, slúžil. Boh teraz chce, aby som odišiel. Idem teda, bez toho, aby som vedel, čo sa mi prihodí. Viem len, Duch mu to odhalil, že Duch Svätý ma vo všetkých mestách uisťuje, že ma očakávajú okovy a súženie. Toto jediné Pavol vedel. Nejdem na dôchodok, idem na iné miesto slúžiť iným cirkvám. Vždy so srdcom otvoreným na Boží hlas. Zanechám to, uvidím, čo odo mňa Pán žiada. A tak tento pastier bez kompromisov je teraz pastierom na ceste.
Pápež František zakončil dnešnú rannú homíliu poukazom na tretí postoj svätého Pavla. Svoj život nepovažujem vôbec za drahý, teda sa nepovažuje za stred dejín, či už veľkých alebo malých dejín. Nie je centrom, ale je služobníkom. Pápež v tejto súvislosti zacitoval ľudové príslovie: ako žiješ, tak budeš umierať, ako žiješ, tak sa budeš lúčiť. A apoštol Pavol sa lúčil so slobodou bez kompromisov, na ceste. Takto zakončil svoju kázeň svätý Otec, sa lúči pastier.
S týmto tak krásnym príkladom sa modlíme za pastierov, za našich duchovných pastierov, za farárov, za biskupov, za pápeža, aby ich život bol životom bez kompromisov, životom na ceste, životom, v ktorom sa necítia byť centrom dejín, a tak sa naučia rozlúčiť sa. Modlíme sa za našich pastierov.
Vatikán. Zástupcovia pápežských misijných diel z celého sveta dnes začali v Ríme svoje každoročné týždňové stretnutie. Hneď v úvode oznámil prezident organizácie Monsignor Protase Rugambva, že svätý otec František schválil návrh vyhlásiť na október 2019 takzvaný mimoriadny misijný mesiac.
Cieľom misijného októbra 2019 bude pripomenúť storočnicu encykliky Maximum Illud pápeža Benedikta XV. O činnosti misionárov vo svete a podporiť misijné úsilie cirkvi v duchu programového dokumentu pápeža Františka Evangelii Gaudium.
Vatikán, Južný Sudán. Svätý otec František tento rok nebude môcť navštíviť Južný Sudán. Novinárom to dnes potvrdil riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke.
Svätý otec ešte počas februárovej návštevy anglikánskeho chrámu v Ríme povedal, že by Južný Sudán rád navštívil, ak to situácia dovolí. Cestu chcel podniknúť spolu s anglickým prímasom Justinom Welbym, keďže väčšina obyvateľstva Južného Sudánu sa hlási k anglikánom.
Vatikán, Albánsko. Svätý otec dnes dopoludnia prijal na audiencii 6 biskupov katolíckej cirkvi v Albánsku, ktorí sú od piatku v Ríme na návšteve Ad Limina Apostolorum. Okrem stretnutia so svätým otcom postupne navštevujú jednotlivé oddelenia rímskej kúrie.
Ku katolíckej viere sa v Albánsku hlási približne 17% obyvateľstva. Katolíci žijú najmä na severe krajiny, kde má cirkev 2 arcidiecézy s 3 diecézami. Na juhu je apoštolská administratúra pre gréckokatolíkov aj rímskokatolíkov. Pripomeňme, že pápež František navštívil Albánsko len nedávno, v septembri 2014. V roku 1993 tam bol pred ním Ján Pavol II.
Hlavné výzvy cirkvi v Albánsku priblížil pre Vatikánsky rozhlas arcibiskup Škoderu a predseda konferencie biskupov Albánska Monsignor Angelo Massafra.
Naša cirkev poznala utrpenie a prenasledovanie. Dnes ju vidíme vzkriesenú a je na ceste. Existujú krásne skúsenosti, ktoré hovoria o raste tejto cirkvi. Ak však hovoríme o raste, je jasné, že cesta je ešte pred nami. A toto, myslím, platí pre všetky kresťanské komunity na svete. Naše najdôležitejšie výzvy sú spojené s inkulturáciou evanjelia vzhľadom na sociálnu realitu Albánska a tiež na rôznosť náboženstiev. Dôležitá výzva je pastorácia povolaní, ako aj nedostatok kňazov, vlastných či misionárov.
Cirkev najmä so svojimi kňazmi a reholníkmi významne prispieva v oblasti charity a školstva, vysvetľuje ďalej Monsignor Massafra.
Katolícke školy v Albánsku sú dnes hlavnou vizitkou katolíckej cirkvi, ale sú tiež zdrojom obáv, pretože politické a ekonomické podmienky nám nie vždy umožňujú realizovať ten výchovný cieľ, ktorý chceme ponúknuť. Najmä na tomto poli je práca zasvetených skutočne nezastupiteľná.
Cirkev v Albánsku pôsobí v prostredí s majoritou moslimského obyvateľstva. Arcibiskup Massafra o vzťahoch s inými cirkvami a osobitne s islamom hovorí.
Nechýbajú príležitosti k dialógu i k spolupráci za mimoriadnych okolností. Pokojné spolužitie medzi náboženstvami je poklad, ktorý treba v Albánsku opatrovať a chrániť. Niekedy sa objavujú správy, ktoré vzbudzujú obavy nad určitým zapúšťaním koreňov fundamentalizmov, ale nedávame sa odradiť a naďalej bez zaváhania potvrdzujeme víťazné spojenie, viera a vlasť, ktoré je Albáncom tak drahé.
Albánska spoločnosť dnes čelí silnému vplyvu sekularizácie, pokračuje ďalej arcibiskup Massafra.
Vytrvalosť vo viere v Albánsku je vďaka Bohu zatiaľ veľmi vysoká. Napriek tomu sa zaznamenáva určitý pokles, ktorý môžeme pripísať rýchlo cválajúcemu sekularizmu. Myslím si však, že nejde o vzdialenie sa od viery v prísnom zmysle, ako skôr o určitú ľahostajnosť, ktorá si vyžaduje z našej strany zvýšenú pozornosť, zvlášť vo formácii. Musíme vedieť oceniť a formovať ľudovú zbožnosť, veľmi rozšírenú v albánskom ľude.
Na záver sa Monsignor Massafra podelil s významnou úlohou, ktorú má cirkev v Albánsku pri vnútornom zmierovaní spoločnosti.
Cirkev má zásadnú úlohu pri prekonávaní sporov medzi rodinami, známymi ako krvná pomsta. Je mnoho prípadov zmierenia, ktoré sa darí dosiahnuť vďaka angažovanosti kňazov, reholníkov alebo uznávaných laikov, ako aj niektorých združení pôsobiacich na danom území. Teším sa zo skutočnosti, že na Veľkú noc som bol pozvaný, aby som zmieril niekoľké rodiny.
Maďarsko. Uplynulý týždeň sa v Budapešti zišlo viac než 3000 delegátov z celého sveta na samite rodín. Súčasťou štvrtdňového Pro-Life summitu bolo aj fórum o ochrane života, ktoré zastrašila organizácia One of Us, jeden z nás. Viac už pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil europoslanec Miroslav Mikolášik.
Európska federácia Pro-Life hnutí, jeden z nás, je vlastne vrcholným organizmom pro lajferov z Európy, z rôznych krajín, vrátane dvoch organizácií slovenských, Donum Vitae a Fórum života, sú riadnymi členmi. Som veľmi rád, že aj tá známa petícia voči Európskej komisii sa zastala vlastne nenarodeného embria, na ktorom výskumy na takomto embriu boli platené z daní európskych občanov, proti čomu sa táto petícia postavila, tak žije ďalej, lebo predniesli sme túto, cez expertov právnikov, túto vec, ktorá nie je stále doriešená na najvyššom možnom právnom fóre, a to je na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu, ktorý teraz skúma to podanie a veríme, že to dobre dopadne.
Maďarsko, dalo by sa povedať, že je tak trochu výnimkou tej pro-life politiky, pretože ak sa pozrieme napríklad do Francúzska, kde nedávno schválili zákon, ktorý istým spôsobom zakazuje činnosť pro-life webových stránok, alebo pôjdeme do Holandska a podobne, tak jednoducho tie zákony sú úplne inak nastavené, sú nastavené, dá sa povedať, istým spôsobom proti tomu životu od počiatku. Ako vy vidíte budúcnosť Európy, ako sa bude vyvíjať, je naozaj to nejak prepojené s návratom ku kresťanským hodnotám?
Ja by som povedal, že na ťahu sme my všetci, či ako občania, či ako otcovia rodín, alebo ako mladí ľudia, ktorí sú v tom svojom nadšení za život. Myslím si, že každý na svojom poli musí urobiť tú svoju prácu a pridať ruku k dielu. Iba tak sa bude meniť spoločnosť, iba tak sa budú meniť, nebojím sa povedať, ľudia, ktorí nás zastupujú a ktorí teda tí, ktorí tvoria zákony, sú tí, ktorí nás zastupujú v politických stranách. A je našou povinnosťou takých ľudí poznať, takých ľudí povzbudzovať, takých ľudí vyslať cez voľby, aby sme konečne mali v niektorom parlamente, ako sa to stalo v Poľsku, a zmenili zákony o ochrane života, kde mali zrazu viac ako 50%, tak toto by sa malo stať aj v iných členských krajinách Európskej únie. Maďarsko tiež zmenilo svoj základný zákon, ústavu, uzákonili to, čo je veľmi pozitívne, že Maďarsko jednak sa opiera o kresťanské hodnoty, oficiálne to tam uviedli, ale že ľudský život začína počatím, je ho treba chrániť a rodina sa skladá z muža a ženy. To je veľmi dobré zakotvenie, z ktorého potom sa odvíjajú aj ďalšie potrebné zákony.
Silným heslom rodinného samitu v Budapešti bolo urobiť rodiny silné. Ako vy ste sám otec niekoľko početnej rodiny, máte synov, ako urobiť vlastne túto rodinu silnú? Aký je váš recept?
No my máme 4 deti, je tam aj dcerka Miriamka. A ten recept je jednoduchý. Viete, musí byť v rodine Boh na prvom mieste. To by som povedal, že je základ. Rodina sa musí spolu stretávať, musí sa spolu modliť. A to je potom z tohto takéhoto základu vychádzajú aj tie postoje nielen tých rodičov, ale potom následne aj tých detí, ktoré si to takýmto spôsobom osvoja.
Aká je podľa vás situácia na Slovensku? Sme viac nasmerovaní počúvať ten diktát Európskeho parlamentu alebo diktát Bruselu? Alebo máme viac v sebe takú tú vnútornú silu povedať, tak toto nie, budeme to robiť inak?
Tu by som trošku doplnil ohľadom toho diktátu. Viete, otázky úcty k života a rodiny nie sú v kompetencii Bruselu a nie sú v kompetencii toho diktátu. To zostalo v rámci tzv. Subsidiarity jednoznačne v kompetencii členských štátov. Čiže my máme právo na Slovensku zmeniť napríklad potratový zákon, ale nie preto, že nám to Brusel či dovolí alebo zakáže. To je naša suverénna kapacita a iba my to môžeme spraviť. Do toho nám nemá čo Brusel hovoriť, aj keď sa často všelijaké nezáväzné deklarácie tu na debatujú, ale tie nemajú právnu záväznosť. To, čo je právne záväzné, to musí vzniknúť v Národnej rade Slovenskej republiky.
Toľko z rozhovoru s poslancom Európskeho parlamentu Miroslavom Mikolášikom. Milí poslucháči, na záver je tu ešte dnešný tweet Svätého Otca.
Kresťanská radosť pochádza od Ducha Svätého, ktorý nám dáva pravú slobodu a dar prinášať Ježiša blížnym.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.